aika tähän kokoukseen ja tätä kokousta silmällä pitää laskeutui sydämelleni on täällä ilmestyskirjan toisessa luvussa siitä 5 ensimmäistä jaetta. Minä luulen, että minä olen joskus tästä aiheesta saarnannut ennenkin, mutta uskoisin, että aina jotain uuttakin on mukana. Eikö se ole niin, että kun kirjanoppinut tulee uskoon, niin se tuo arkammin sitä vanhaa ja uutta. Ja luemme nämä Jumalan sanan sanat tästä nyt tästä ilmestyskirjan toisesta luvusta. Efeson seurakunnan enkelille kirjoita, näin sanoo hän, joka pitää niitä 7 tähteä oikeassa kädessään, hän, joka käyskelee niiden 7 kultaisen lampunjalan keskellä. Minä tiedän sinun tekosi ja vaivannäkösi ja kärsivällisyytesi, ja et voi pahoja sietää. Sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itseänsä apostoleiksi, eivätkä ole, ja olet havainnut heidät valhettelijoiksi. Ja sinulla on kärsivällisyyttä, ja paljon sinä olet saanut kantaa minun nimeni tähden, etkä ole uupunut. Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut, ja tee parannus. Ja tee niitä ensimmäisiä tekoja, mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi ja työnnän sinun lampujalkasi pois paikaltaan, ellet tee parannusta. Aamen. Ehkä hiljennymme vielä tässä. Rakas Jeesus, me oikein tänään pyydämme, että sinä pääsisit puhumaan. Herra, itsenikin haluan luovuttaa sinulle, Herra, kokonaan sinun omaisuudeksesi tänäkin hetkenä. Ja Herra, anna se armo, että tänään saamme kuulla sinun äänesi ja saamme todellisen kohtaamisen sinun kanssasi ja sisäisen kosketuksen taivaasta. Kiitämme Herra sinua kaikesta hyvästä, mitä olemme tähän asti saaneet näillä juhlilla. Ja Herra, meidän henkemme janoja odottaa vielä paljon suurempia kuin nämä ovat. Kiitetty olkoon sinun nimesi. Aamen. Se on valtava asia, kun Jeesus puhuu. Minä uskon, että kun tämä kirje tuli tähän Efeson seurakuntaan, ja eräänä päivänä siellä sitten kuka lie seurakunnan postia täällä Efesessä hoitanut, näkee, että tässä on tällainen kirjekäärö, ja siinä lukee alla, että tässä on Jeesuksen terveiset, jotka Jumalan palvelija Johannes on saanut. Ja minä uskon, että käsi tärisi siellä tuollaisesta pyhästä innoituksesta sillä, joka tuon kirjeen vastaanotti. Ja ehkä hän vei sen sitten seurakunnan johtajalle. Tämä seurakunnan enkeli voidaan myöskin kääntää seurakunnan lähetti. Ja hänelle viedään tuo kirje. Ja ehkä siellä on väkevä leivänmurtokokous, johon tuo kirje oikein säästetty. Ja sitten sen sinetti murretaan tuolla kokouksessa. Ja Kristuksen terveisiä ruvetaan lukemaan sille joukolle. Uskon, että pyhä henki voimakkaasti yhtyi kaikkeen, mitä joka sanaan, joka esiin tuotiin. Koska olivat nämä todella Jeesuksen terveiset, jotka Jeesus itse lähetti tälle seurakunnalle. Ja voin kuvitella, kun tuossa pyhän hengen voimakkaassa läsnäolossa kansa kuuntelee, niin ne oikein nojautuvat penkkirivillä eteenpäin kuullakseen paremmin. Ja kun tullaan tähän kohtaan, minä tiedän sinun tekosi, niin monen sydämessä siellä lämpenee oikein, että kiitos Jumalalle, Herra tietää minun asiani. Ja sitten tuo teksti jatkuu, minä tiedän myöskin sinun vaivannäkösi. Ja ehkä kyynel tulee silmänurkkaan jollekin, siellä ajattelee, että halleluja on se valtava, että Jeesus on nähnyt tämän kaiken taistelun, mitä minulla on elämässäni ollut. Ja sitten jatkoa lukija ja kärsivällisyytesi. Ja joka toinen siellä ilahtuu, on ollut taistelussa vaivan alla, tarvittu paljon kärsivällisyyttä uskon tiellä. Ehkä ollut uskomaton mies, joka ryyppää niin kuin täällä on monella sisarella ehkä tänä päivänä. Taikka vastaavasti joku muu hankaluus elämässänsä. Ja on pysynyt kuitenkin uskossa tähän päivään asti. Ja niinpä siellä ilahtuu sydän, halleluja, Jeesus tietää kärsivällisyyteni. Ja sitten sanotaan, ja ette voi pahoja sietää. Ja sitten se jatkuu, sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itse apostoleiksi, eivätkä ole, vaan olet havainnut edet valhettelijoiksi. Uskon, että silloin seurakunnan vanhimpien rintahiukan kaareutui ja he ajattelivat, että niin, meillä on pietty kiinni puhtaasta opista ja lusmut on saanut kenkää tästä seurakunnasta. Ja tänne jokainen viheltelijä pääse puhumaan, että täytyy olla Herran sana. On se valtava, että Jeesus noteeraa tämänkin asian meidän kohdaltamme. Ja sitten tämä teksti jatkuu tällaisella tavalla. Sinulla on kärsivällisyyttä paljon. Sinä olet saanut kantaa minun nimeni tähden, etkä ole uupunut. Ja siellä seurakunta iloitsee. Se oli ollut vainottuna ympäröivän yhteiskunnan taholta. Ja iloitsevat, että on se valtava Jeesus on ollut näissä meidän vainoissakin ja vastoinkäymisissämme, missä meitä on monella tavalla sorsittuja ja matalaksi pantuja. Ja jotkut olivat varmasti ehkä vankeuttakin saaneet, että toiset selkäänsä raippaa ja muuta, niin kuin apostolien teosta näemme, että siihen aikaan oli ihan tavallista, kun uskoon tuli ihminen. Ja niin siellä on sellainen väkevä juhlatunnelma tuossa ehtoolliskokouksessa tai mikä kokous se sitten lie ollutkaan, jossa tätä kirjaa terveisiä luettiin. Mutta uskon, että seuraavan lauseen kohdalla siellä hämmästys valtasi koko joukon. Kuuluu sanat, mutta se minulla on sinua vastaan. Ja siellä sydämen lähes pysähtyy hetkinen. Mitä Herra sanoo? Että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut ja tee parannus. Huomaa, ei ensimmäinen rakkaus ollut joku, joka puoli huolimattomasti menetettiin jotenkin vahingossa, tai se hiipui tai sammui. Vaan se oli jotain, mistä oli suorastaan langettu. Ja niin tuo ensimmäinen rakkaus oli kadonnut tuon Efeson seurakunnan keskeltä. Mikä se on se ensimmäinen rakkaus? Harri täällä puhui siitä samasta asiasta. Uskon ainakin sivusi tätä ja minä luulen, että tämä on aika paljon jatkoa sille, mitä edellisellä raamattunnilla kuultiin. Ensiksikin en näe mistään Jumalan sanan lehdiltä, että ensimmäinen rakkaus olisi ensisijassa jonkunlainen tunnetila. Kyllähän se totta on, että kun tulee uskoon, niin siinä on myöskin väkevät fiilikset, niin kuin sanotaan, voimalliset tunnekuohut, jotka eivät ole mitenkään syntiä, vaan Herran antamaa, josta saa iloita. En millään lailla pyri raitistamaan teistä pois sitä ominaisuutta, sillä se on ihan hyvä vaan, jos kuka tuntee väkeviä tunteetkin Herralle. Se on ihana asia. Ei tunne-elämää tarvitse leikata pois, eikä se ole sinänsä sielullisuutta, jos tunne-elämäkin tulee kosketetuksi. Se voi olla hengenkin koskettamaa. Mutta ei sillä mitata kuitenkaan ensimmäistä rakkautta. Ja ehkäpä nämä ihmiset siellä Efeson seurakunnassa kyselivät, eikö se ehkä teoista mitata. Ja he alkavat kysyä, eikö meillä sitten ole tekoja? Eikö Herra juuri sanonut, että minä tiedän sinun tekosi? Eikö Herra juuri sanonut, minä tiedän sinun vaivannäkösi? Eikä hän sanonut, minä tiedän kärsivällisyytesi, ette voi pahaa sietää, että oli hengellistä näkökykyä havaita valheapostolit, että oli säilytty uupumattomasti Herran työssä ja kaikessa tällaisessa. Mitä tässä vielä tarvittaisiin? Ehkä he kysyivät. Eräs Jumalan sanan kohta on elänyt minulle itselleni. Näinä päivinä minä olen käynyt psalmeja läpi. Ja psalmeissa on useampikin psalmi, joka alkaa sellaisella tavalla, että autuaita ovat. Oletteko huomannut? Ja me katsomme nyt psalmia 106. Ja siitä jae 3 sanoo seuraavalla tavalla. Autuaat ne, jotka noudattavat oikeutta, jotka aina tekevät vanhurskauden. Ja sitten jatkuu tämä psalmintekijä, muista minua Herra armolla, jota kansallesi osoitat. Autuaita ovat ne, jotka noudattavat oikeutta, jotka aina tekevät vanhurskauden. Meidän on sanottava, että Efeson seurakunta varmasti oli monessa kohdin toiminut Jumalan tahdon mukaan. Itse Herra antoi siitä todistuksen heille. Mutta autuus tätä tietä voidaan saavuttaa vain, jos aina tehdään vanhurskaus. Huomasitko, mitä siinä luki? Jos vielä kerran katsot sitä, niin siinä sanotaan näin, että autuaat ne, jotka noudattavat oikeutta, jotka aina tekevät vanhurskauden. Ja ehkäpä tuolla Efeson seurakunnan keskellä oli alkanut nousta tuollainen ajatus, että he ovat autuaita sen perusteella, että he olivat nähneet vaivaa ja olivat paljon uupumatta tehneet Herran työtä. Heillä oli hengellistä näkökykyä ja he odottivat, että Jumalan siunaus tätä tietä ja tuo autuus laskeutuisi heidän elämäänsä. David lähti tätä autuusasiaa katselemaan toisesta näkökulmasta. Ja otamme psalmin 32. Nimittäin David tiesi, että vaikka hänkin etupäässä noudatti oikeutta ja etupäässä teki vanhurskautta, niin hän tiesi, ettei hän aina tee. Ja silloin se ei enää käy. Se ei ole enää autuas, koska pitää aina tehdä. Mitenköhän sinun laitas on? Mutta nyt David sanoo näin, psalmi 32:1. Autua se, jonka rikokset ovat anteeksi annetut, jonka synti on peitetty. Autua se ihminen, jolle Herra ei lue hänen pahoja tekojansa. Tässä oli oikein kaksinkertainen autuas. Kaksi kertaa sanottu sana autuas. Ja tämä autuas oli sellainen, jonka rikokset oli anteeksi annetut ja synnit peitetyt, ja jolle Herra ei lue hänen pahoja tekojansa. Ja nyt kun puhutaan ensimmäisestä rakkaudesta, niin monta kuin meitä on uskossa tänään täällä, niin me tiedämme, mistä se alkoi. Miksi me rakastuimme Kristukseen? Kun me olimme jumalattomuuden tilassa, niin yksikään meistä ei ollut Kristukseen rakastunut. Ei yksikään. Ja nyt myöskään, vaikka meillä olisi kuin monta kertaa sanottu, että autuas olet sinä, jos aina teet vanhurskautta, niin vaikka menet tuonne torille kuinka monelle ihmiselle sen sanomaan, niin ne kohauttavat olkapäitä ja sanovat, että sinä puhut pöölöjä. Ei, tämmöiseen ei rahkeet riitä. Sitten minä en tule autuaksi ikinä, jos se tuosta on kiinni. Ja niin, se oli meidänkin kohdallamme, eikö niin? Mutta jos sinä menet torin kulmalla ja sanot, että sinäkin voit tulla autuaaksi sellaisella tavalla, että Kristus antaa kaikki sinun syntisi anteeksi, niin minä uskon, että monikin ajattelee, että tuo voisi olla minunkin ulottuvillani. Eikö näin ole? Ja nyt tämä ensimmäinen rakkaus ainakin minun kohdallani syntyi sellaisella tavalla, että eräänä päivänä Kristus kutsui minua ristijuurelle. Hän kutsui minua antamaan elämäni hänelle. Ja hän sanoi, että jos sinä käännyt tältä entiseltä tieltäsi, synnin tieltä, ja antaudut sellaisena kuin olet minulle, niin minä annan sinun kaikki syntisi anteeksi. Ja muistan, kuinka ilahduin tuon sanoman kuultuani ja mielelläni halusin antaa itseni Jeesukselle. Ja siinä hetkessä Jeesuksen veri puhdisti minut kaikesta synnistä, sain syntini anteeksi. Niin tuona hetkenä ensimmäisen kerran syttyi rakkaus minun sydämessäni Jeesukseen. Ja minä uskon, että tämä on ensimmäinen rakkaus. Se on varmasti ensimmäinen rakkaus. Ei minulla sitä ennen ainakaan ollut. Jos teillä jollain on ollut sitä ennen tätä kokemusta, niin hyvä on, mutta minulla ei. Nyt Raamattukin sattuu puolustamaan tätä ajatustani. Täällä Johanneksen ensimmäisessä kirjeessä sanotaan seuraavalla tavalla 4. luvussa ja 10. jakeessa. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Ja sitten vielä jae 19 jatkaa. Me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä. Ja nyt minusta näyttää selvältä, että Efesossa jotain tästä oli menetetty. He eivät enää muistaneet ensimmäistä rakkauttansa. He eivät sitä perustetta, jolla he olivat saaneet sen kokea. He oli niin kuin Israelin kansasta sanotaan jossain tuolla profeetoissa, olikohan se Hesekielissä. Sinä muista, että sinä olit niin kuin pikkulapsi, joka verissäsi sätkyttelit siellä erämaassa. Sinut oli heitetty, kuolemaan tuomittu. Sinä olit tuhoutumassa, kun minä tulin sinun elämääsi ja pelastin sinut. Sitä sinä et muista. Ehkäpä tänä iltapäivänä tässä jonkun sydämessä tuo ensimmäisen rakkauden liekki on sammunut sen tähden, että se elävöitä sinun mieltäsi. Eikä se kyllä mikään ihme olekaan, kun elämme tässä nykyisessä maailmanajassa. Kyllä minua järkytti, kun pääsiäisjuhlat piti olla. Jostain syystä tämä pääsiäinen on ollut sellainen, että minä olen sydämessäni kokenut tarvetta ikään kuin vaeltaa pääsiäistapahtumia yhdessä Jeesuksen kanssa hengessäni. Kuin katsella Jeesusta hengessäni torstai-iltana siellä Getsemanessa ja perjantaina siellä Golgatalla. Ja kun minä sitten sanomalehden avaan, niin ensimmäisenä on isot naisen tissit siinä ja sanotaan, että stripteaseja pääsiäisenä. Että voi hyvän tähden, ei tämä mieltä ylennä. Tämä maailman henki, joka ja seurakuntien tuollainen vetelyys näissä asioissa on jotenkin tuhonnut monen kohdalta, että tuo ensimmäisen rakkauden liekki, se ihana kokemus, kun sai katsella Kristusta omien syntiensä sovittajana ja vastaanottaa hänet sellaisena, niin on päässyt sitten ikään kuin sammahtamaan. Ensimmäinen rakkaus on sitä, kun jumalaton saa armon. Täällä sanotaan roomalaiskirjeessä seuraavalla tavalla. Roomalaiskirjeen 4. luvussa. Täällä sanotaan 4 ja 5. Mutta joka ei töitä tee, vaan uskoo häneen, joka vanhurskauttaa jumalattoman. Sille luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi. Niin kuin myös Daavid ylistää autuaksi sitä ihmistä, jolle Jumala lukee vanhurskauden ilman tekoja. Huomatkaa, efesolaisille lueteltiin pitkät pätkät tekoja, jotka olivat olleet oikeita. Mutta nämä teot eivät heitä autuaksi tee. Ja minusta näyttää, että heillä oli ikään kuin tuo perustus siirtynyt sijoiltansa. Ja siihen viittaa tämäkin, työnnän sinun lampujalkasi pois paikaltaan. He eivät enää seisseet sillä kalliolla, jolle heidän jalkansa asetettiin tuona hetkenä, kun hekin itse kukin umpijumalattomana ihmisenä, kun tulivat sellaisena kuin olivat Kristuksen luokse, että Kristus heidät armahtaisi, Kristus antaisi kaikki synnit anteeksi, Kristus antaisi voiman uuteen elämään, kun he tässä avuttomassa, jumalattomassa olotilassaan lähestyvät Jeesusta. Ja siellä heille ihan pelkästä ristin työn perusteella ainoastaan ei yhdestäkään omasta ansiosta. Heille julistetaan täys armo ja anteeksiantamus. Silloin he kokivat jotain sisäisessä maailmassaan. Ja minusta joskus tuntuu siltä, että nykyään ei kovin usein enää niin paljon puhuta edes tältä puolelta asiaa. Se on valtava asia, kun tämän saa kokea. Kun ajattelen, mikä saa meidät rakastumaan Jeesukseen, niin eikä se ole se, että hän on tehnyt jotain meidän hyväksemme. Kun se oikein sisäistetään, kun nähdään, minkälainen luonne Kristuksella on meitä kohtaan, mitkä hänen aikomuksensa ovat meitä kohtaan. Minä muistan, kun meillä oli hiljaa uskoon tullut. Jos kellä oli se uskovaellus heikkoa, niin ainakin minulla. Minä en voi sitä paljon viittinyt paljon kertoa niistä, että rohkaisisi väärään ketään. Mutta se oli kyllä monella lailla kyllä semmoista niin kuin pikkulapsen kävelemään opetteleminen, että se oli aina kärsällään vähän väliä ja hyvin heikkoa oli se meno. Ja monesti kun tulin Jumalan lasten keskuuteenkin, niin minä ajattelin, että taidan olla väärässä paikassa. Nämä ovat niin pyhiä ihmisiä. Nämä vaeltelevat ihan eri atmosfäärissä hengellisesti kuin mitä minä vaellan. Ja minua usein se jotenkin masensi ja totta kai se elämä oli sitten sitäkin heikompaa. Sillä Raamattu sanoo, että ilo Herrassa on väkevyytemme. Ja kun ihminen oikein masentuu itsensä kanssa, niin ainakin se ilo Herrassa häipyy ja silloin häipyy myöskin väkevyys hänen elämästään. Ja muistan, joskus olen tainnut kertoa siitä, mutta koen tarvetta jälleen kertoa, kun oli oikein sellaisessa huonouden hetkessä sitten, ja oli sellainen olotila, että oli jo vähän niin kuin rukkasten naulaheitto mielessä siinä, niin Jumala vei minut ilmestysten ja näkyjen maailmaan. Ja minä katselin lammastarhaa, jossa oli hyvin, hyvin monenlaisia lampaita. Se oli semmoinen väkeviä, porskuttelevia lampaita, jotka meni hyvin määrätietoisesti oikein vetreessä iskussa siellä ja hyvin tarmokkaan näköisenä. Ja sitten oli sellaisia tavallisen näköisiä lampaita ja sitten vähän heikompia. Ja sitten siellä lammastarhan keskellä oli yksi ihan mahdottoman surkea otus. Siitä ei ollut ei niin kuin mihinkään. Jatkuvasti se veti kuonolla ja sinne vaan tuo surkea rääpäle. Ja kun minä sitä sitten katselin, niin ajatelkaapa itse katselevänne sellaista. Niin minä ajattelin, että ei hyvän tähden, että onpa surkea otus. Ja silloin minulle kuului ääni taivaasta, joka kysyi, mitä sinä tekisit tuolla lampaalla, jos sinä olisit tämän lammastarhan omistaja? Minä sanoin, tuolla vastasin tuolla äänelle ja minä tiesin, kuka se kyllä oli. Tiesin, että Herra puhuu minulle. Minä sanoin, että jos minä omistaisin nämä lampaat, niin minä aivan erityisesti menisin sen huonoimman lampaan luokse. Ja nostaisin sen oikein syliini. Ja hoitaisin sitä ja pitäisin oikein hyvänä sitten sitä. Niin silloin ääni kuului minulle taivaasta ja sanoi, että jos sinä, joka olet paha, tekisit tällä lailla, mitäs luulet, että minä teen? Voi kun se oli valtava hetki, sillä minä tiesin, että Herra tarkoitti juuri minua. Sellaista huonoa lammasta, joka hyvin huonosti vaelsi, hyvin heikosti vaelsi, hyvin vaan kompuroi jatkuvasti. Ja kun Pyhä Henki vielä laskeutui, tuolla olin kämpällä yksinään silloin, ei voinut kuin itkeä onnesta. että minulla on sellainen Jeesus, joka ei ole työntämässä minua sivuun, vaan joka on nostamassa minua silloinkin, kun minä itse vaikka olen, etten kehtaa kunnolla uskovien parissa olla edes. Ja tuo hetki, minä uskallan sanoa, se muutti jotain voimakkaasti minun uskoelämästäni. Minä voin sanoa, että minä pääsin ikään kuin lähteelle. Minä pääsin kokemaan, kuinka Kristus nostaa minua. Kuinka Jeesus alkaa viedä minua eteenpäin. Ja kuinka minun uskoelämästäni kaikui sana Jeesus joka välissä. Kiitos Herralle. Kristus oli tullut minulle rakkaaksi. Se oli sitä ensimmäistä rakkautta. Ja kun niin Kristusta rupesi rakastamaan, niin olihan siitä seuraus se, että kun sanaakin luki, niin heti ihan toisella tavalla kaikki nekin sanan kohdat sitten katseli, missä minulta jotain vaadittiin. Jossa luki, miten minun pitäisi elää, miten Jumalan tahdon mukaan vaeltaa, käydä kasteella seurakunnat kaikki ja mitä kaikkea pitää panna pois elämästä, mikä on syntiä, mikä ei, luopua jumalattomuudesta ja vääryydestä. Minä ilolla tein sen, sen tähden, että minä olin kohdannut Jeesuksen elämässäni rakastavana Jeesuksena. Ja myöskin, että minä olin kokenut hänet ja kohdannut sellaisena, josta minä tiesin, että tulkoon mitä hyvänsä vastaan. Vaikka kuin vaikea tilanne, vaikka Jumalan sana vaatisi minulta mitä tahansa, niin minulla on Jeesus, joka niissäkin tilanteissa vie voittoon, kiitos Jumalalle. Joka nostaa minua, eikä ole painamassa. Jeesus, joka on minun voimani, hallelujaa. Kiitetty olkoon Herran nimi. Sen tähden kuulkaa, minusta näyttää, että efesalaiset unohtivat tällaisen Jeesuksen. He eivät enää muistaneet, että hän on se Jeesus, joka huonoja ja kurjia nostaa ja vie voittoon. Kiitetty olkoon Herran nimi. Raamattu puhuu tästä Jeesuksesta ja pitkästä perjantaista. Minä olen elänyt näitä pitkän perjantain tapahtumia hyvin elävästi tänä pääsiäisenä. Voi miten eilenkin hiljaa tuolla sydämeni kammioissa oli ihana kiittää Jeesusta. Ehkä se, että vietimme sen 3 vuotta Israelissa ja koimme 3 Jom Kippur-päivää, jolloin juutalaiset turhaan synnin sovitusta koettivat löytää elämänsä paastoomalla ja kaiken vaivan näöllä ja tunnustamalla syntejään. Ja jotkut uhrasivat kukkojakin sitä varten, että jos se tuottaisi heille edes sovituksen. Heillä oli kaipaus sovituksesta. Kaipaus siitä, että Jumala peittäisi heidän rikkomuksensa. Kaipaus siitä, että saisivat kaiken anteeksi. Mutta ei ikinä yhtenäkään Jom Kippurina kokemusta siitä. Mutta hallelujaa! Minä sain hengessäni tänäkin pääsiäisenä pitkänä perjantaina ajatella, tämä on se päivä, jota muistetaan sen tähden, että melkein 2000 vuotta sitten Golgatan ristillä riippui Jeesus, joka sovitti kaiken. Hallelujaa! Niin, että tänäkin päivänä ne on sovitetut. Kiitos Jumalalle. Minä toivon, että ei täällä ole yhtäkään, jonka sydän pysyy kylmänä tämän asian edessä. Sillä silloin sinä olet menettänyt ensimmäisen rakkautesi. Siellä sanoo hebrealaiskirjeen 10.14. Hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään. Ihminen, joka viipyy tällä lähteellä. Ihminen, joka kokee tämän todeksi, että minun täydellisyyteni Jumalan edessä ei riipu mistään muusta tekijästä kuin siitä, että hän on tehnyt täydellisiksi. Ketä silloin ylistetään? Kuka tulee rakkaaksi? Kuka on keskipiste? Kuka valtaa ajatukset? Jeesus, hallelujaa! Kiitos Jumalalle. Ja sen tähden, tehtäkö uskoelämässä mitä tahansa, mutta jos ei tällä lähteellä ole ensin käyty, niin kaikki on turhaa. Kaikki on sellaista, mikä ei sitten kuitenkaan ole sitä, jota sen pitäisi olla. Sillä mikään teko ei meitä autuuta, Vain Karitsan veri, hallelujaa. Vain se tekee täydelliseksi. Ja minä iloitsen, että sinä sanotaan ne, jotka pyhitetään. Se merkitsee, että ne on vielä majavaisia, keskentekoisia matkalla. Ei sellaista enää tarvitse pyhittää, joka on jo loppuun pyhitetty niin, että ei mistä, että sormenpäistä pyhitys tippuu. Eikä mistään enää ole varaa lisää pyhittää. Sellaisia tämä ei koskekaan, sillä täällä alhaalla ei ole sellaista. Mutta ne on kuitenkin niitä, jotka ovat antautuneet Jeesukselle, että Jeesus pyhittäisi heidän elämänsä. Että Jeesus toisi siihen pyhyytensä. Että Jeesus valtaisi elämällänsä. Ne ovat näitä ihmisiä. Ja he saavat kaikki iloita, että Jumalan edessä olen jo tehty täydelliseksi yhdellä ainoalla uhrilla. Jumala panee semmoiset brillit silmille, että aina näkyy vain Jeesus. On se valtavaa. Kiitos Herralle. Hän, ristinuhri, minun edestäni. Kun Jeesus katselee tänne, niin hän näkee, Jumala Isä katselee tänne, hän näkee poikansa ristiinaulittuna. Ja hänen sydämensä liikuttuu ja hän ajattelee minusta hyvää. Hän ajattelee, että se on täydellisellä teolla pyhitetty tämä mies. Täydelliseksi tehty. Jumalan silmissä. Vaimo kyllä näkee epätäydellisyyttä ja lapset vielä enempi. Ja aina se ei ole edes ihan oikeutettua. Mutta joskus se myös on sitä. Ja minä en aio tulla autuaksi sitä kautta, että minä aina tekisin vanhurskauden, koska minä en ole vielä koskaan sellaiseen elämään pystynyt. Mutta minä iloitsen, minä saan olla autua sen tähden, että kaikki synnit on annettu anteeksi. Ja Karitsan tuo Golgatan teko on voimassa minunkin kohdallani. Silloin kun tämä totuus valtaa ihmisen mielen, hän kerskaa yhdestä asiasta, Jeesuksesta. Kiitos Jumalalle. Ja Raamattu sanookin, että ken kerskaa hänen kerskauksensa, olkoon Herra, halleluja. Mutta kun panon merkille, että kun ajattelemme tätä ensimmäistä rakkautta, niin on uskoviakin, niin sana sanoo, että sydämen kyllyydestä suu puhuu. Ja se on lahjomaton asia. Kun lähdet johonkin uskovaan kotiin käymään tai uskoystävän luokse, vähän aikaa sinä odottelet, mistä se alkaa puhua. Ja ei nyt tietysti kannata heti ensimmäisestä lauseesta vetää johtopäätöksiä, kuka tahansa saattaisi sanoa, mutta mistä se sitten voittopuolisesti rupeaa puhumaan, niin se paljastaa sen sydämen tilan. Ja nyt sitten minä olen pannut senkin merkille, on toisia, joita maailman henki on saanut viedä. He puhuvat riiputetuista lihoista ja naiset vallankin ja aiku ihana home siellä oli. Ja miehet taas, niin niillä on omat turpot ja muut mielessä sitten, missä on kolme baptistia miestä veliä ja koolla siellä heidän keskellä on auto, sanoi joku. En tiedä, pitääkö se paikkansa. Mutta myöskin on niitä, jotka kyllä puhuvat hengellisen tuntuisista asioista. Mutta kun tarkkaan kuunnellaan, ja minä en suinkaan mennä itse siinä ollut monta kertaa, niin jos keskustelun voittopuolisesti on vaan kirkkopolitiikkaa, ilman että Jeesusta ylistetään, että Jeesus tulee korotetuksi, että Kristus on siinä puheissa, että kehutaan Jeesusta, niin minusta tuntuu, että se painopiste on jo pikkusen lipsahtanut siitä, missä sen pitäisi olla. Kyllä selvät linjat pitää olla, älkää luulko, että minä koitan niitä hävittää. Mutta ei ne ole kuitenkaan se ensimmäinen rakkaus. Kun me tulimme uskoon, niin me emme tienneet niistä mitään. Minä oikein sureen, kuulkaa. Sielläkin on yksi ihana veli tullut uskoon siellä Lahdessa ja ohjautui vaan vähän semmoiseen seurakuntaan, että minä tiedän, että jos tuo veli vaan sen saman vilpittömyyden säilyttää, niin eräänä päivänä häntä kohtaa melkoiset pettymykset. Kun huomaa, että ei tässä ollutkaan niin kuin olisi pitänyt. Voi kuin rankka se on, kun sellaiseen pisteeseen, kun on ollut ihanassa lapsen mielisyydessä. Ja ajatellut kaikesta vain hyvää. Nähnyt vain Jeesuksen ja Jumalan sana ihanat totuudet ja porskuttanut eteenpäin ja sitten syöksyy sellaisiin viidakoihin, missä tapaa jatkuvasti vain uskovia, jotka ovat luopuneet totuudesta. ovat hyljänneet Jumalan sanan, eivät välitä mistään siitä, mitä selittelevät, miten milloinkin. Se on muuten kummani vastakääntynyt melkein aina, sillä on aina se oikea selitys. Oletteko huomannut? Se lukee, niin se heti näkee niin kuin se on. Mutta kun on 30 vuotta uskossa, niin niillä on hyllymetri jo selitysteosta siitä asiasta, minkä tähden tätä ei nyt tarvi minun tapauksessani noudattaa tätä sanan kohtaa. Vastakääntyneellä ei ikinä ole sellaista. Hän vaan lukee, halleluja, täällä on tämmönenkin. Ja iloitsee Jeesuksesta, koska hänen painopiste on Jeesuksessa. Ja hän elää Kristuksessa. Ja Raamattukin sanoo psalmissa 87 ja 7 tällaisella tavalla. Voidaan sanoa, että tällainen ihminen on tällainen juuri tämän Raamatun mukainen, kun täällä 87 ja 7 sanotaan, veisaten karkeloiden sanotaan, kaikki minun lähteeni ovat sinussa. Tuo ihminen ammentaa kaiken uskoelämänsä Jeesuksesta. Ja Jeesus ja hänen ristintyönsä on elävää todellisuutta joka päivä. Iloitset, halleluja, tänäänkin. Synnit on sovitettu karitsan veren kautta. Halleluja, tänäänkin Jeesus asuu täällä. Halleluja, on se väkevää. Tänäänkin Jeesus johdattaa minua. Tänään Jeesus antaa voimaa. Tänään Jeesuksen kädestä vuotaa pyhää henkeä minun elämääni. Halleluja, on se ihme Jeesus vaan. On mukava kulkea Jeesuksen kanssa. Onko tuota Jeesus sinulle tänään elävä? Vai oletko ehkä sinäkin menettänyt ensimmäisen rakkauden? Täällä sellainenkin, joka epäonnistuu uskoelämässään, vielä hänkin näillä perustuksilla pysyessään pystyy iloitsemaan Jeesuksesta. Langennutkin voi vielä iloita Jeesuksesta. Minkä tähden? Ensimmäinen Johanneksen kirje 2 sanoo näin. Lapsukaiseni, tämä minä kirjoitan teille, ettette syntiä tekisi. Ja tässä kreikan kieli käyttää sellaista sanontamuotoa, joka tarkoittaa, ettette siis tilapäisesti lankeaisi syntiin. Ei puhuta synnissä elämisestä tässä, vaan satunnaisesta syntiin lankeamisesta, mutta se ei suomen kielessä käy ilmi. Siis uskovista, jotka saattavat langeta hekin jonkun kerran johonkin syntiin. Niin hän kirjoittaa, että niin tekisi. Ei se ole Jumalan tahto tietenkään. Mutta sitten sanotaan, mutta jos joku lankeakin, niin meillä on puolustaja isän tykönä. Ja kukas hän on? Jeesus Kristus, joka on vanhurskas ja hän on meidän syntiemme sovitus. Voi kuinka kertaa minä olen iloinnut, kun tappi on karvas kalkkion suussa. Ja katselen itseäni ja ajattelen, tämmönenkö minä olen ollut. Näinkö huono mies minä olen. Ja piru syyttää ja sanoo, että lopeta koko uskoelämä. Taivaasta kajahtaa ääni isän oikealta puolelta ja sanoo, isä, minä olen tämän maksanut. On se valtava hetki. Sitä vaan niin kuin mitenkään masennu, vaan ei kun rakastuu Jeesukseen vaan lisää. Kiitos Herralle, sillä hän on ihmeellinen tässäkin mielessä. Näyttää siltä, niin kuin jo on sanonut, että nämä efesolaiset ilmeisesti alkoivat kiinnittää huomioon näihin taisteluihinsa. Oli kunniakasta heidän mielestään, kun oli tekoja, vaivan näköä, kärsivällisyyttä, näkökykyä hengellisesti ja uupumattomuutta. Ja niin he eivät enää pystyneet näkemään sitä lähdettä, mistä he olivat lähteneet. Heistä oli tullut sillä tavalla vanhoja uskovia, että se alkulähde oli himmentynyt heidän mielissään. Ehkä he, ja kyllä se jonkun asteen farisealaisuudesta kertoo. Sillä Paavali ei koskaan unohtanut, mikä hän oli ollut. Vielä vanhana miehenäkin hän kyynelin sanoo, minä kurja vainosin seurakuntaa. Voi, että minä tällaisen armon vielä sain. Eihän ollut niin kuin Harri täällä kertoi niistä, jotka just kun on 3 kuukautta ollut vapaana viinasta, niin jo rinta kaareutuu, että tässä ollaan aika poikia. Ei Paavali ollut sellainen. Hänen sisäinen elämänsä herkistyi kerta toisensa jälkeen siihen Jumalan valtavaan armoon, että hän oli saanut tulla pelastetuksi. Ja uskon, että myöskin siihen, että hänen niin monta kertaa hänetkin Jeesus oli uudistanut ja pitänyt tiellä. Ja tuo yhä enenevä armo, josta Raamattu puhuu, piti hänen uskoelämänsä alkulähteillä. Siellä hän iloitsi Jeesuksesta. Hän sanoi, minä tiedän, kehen minä uskon. Kiitos Herralle. Ja minä teenkin kysymyksen, minkä perusteella me odotamme Herran meitä siunaavan? Senkö tähden mahdollisesti, että me olemme tahtoneet noudattaa sanaa kaikessa? Raamattu sanoo näin Luukkaan evankeliumissa 17. jakeessa. Luenpas täältä teille. Täällä puhutaan Herran palvelijoista 17. luku ja jae 10. Tai oikeastaan jakeessa 9. Ei kaiketi hän kiitä palvelijaa siitä, että tämä teki mitä oli käsketty. Niin myös te, kun olette tehneet kaiken, mitä teidän on käsketty tehdä, sanokaa, me olemme ansiottomia palvelijoita, olemme tehneet vain sen, minkä olimme velvolliset tekemään. Se, että tekee hyviä tekoja, se, että on kärsivällisyyttä, se, että ei voi pahaa sietää, se, että koettelee valheapostoleita, se, että kantaa paljon erään nimen tähden, mikään ei ole Jumala edessä ansio, vaan pyhä velvollisuus. Niistä ei yhdestäkään Jumala siunaa sinua, vaan hän siunaa sinua vain yhdestä syystä. Karitsan veren tähden. Ja sen tähden, ystävät kallit, ja siis se on toinen asia, jos sinä lähdet synnin tielle, niin siunaus menee. Synnin tähden kyllä menetetään siunaus. Mutta niin täydellinen vaeltaja sinä et ole, että sinua sen tähden siunattaisiin. Kyllä meidän täytyy pysyä vaan lähteellä, Kristuksen veren ansiossa. Minä joskus olen ajatellut, ja uskallan sen tässä sanoa, että minä pelkään, minä olen langennut monta kertaa siihen, että minä olen odottanut herätystä sen tähden, että minä noudatan baptistilähetyksen linjaa, joka on ahtaa ja autuain kaikista. Mutta minä olen tullut näkemään, että jos minä niin teen, niin ainakin minä Kristuksesta menen pahasti sivu. Ei sitä kukaan kiitä Jeesusta. Pankaa merkille. Ei se synnytä mitään kiitosta Jeesusta kohtaan. Vaan se, että me elämme Jeesuksesta, hänen ristintyöstään ja siitä, että hän elää meidän sydämessään, se panee kiittämään Jeesusta. Se pysyttää meidät ensimmäisen rakkauden lähteillä. Silloin Jeesus on meille läheinen. Ja en minä tätä miltään kohtaa kritisoi, etteikö tämä linja oikea. Mutta sen minä pidän huonona, jos meidän jalkamme rupeaa nojaamaan siihen. Vaan sehän on valtavaa Jumalan armoa, jos mekin jossain kohdassa raukat sanassa pysymme. Ei yksikään pysy ilman Jumalan armoa. Ilman, ettei Kristus sitä vaikuta. Se on turha leukkia siitä. Teillä ei ole mitään, mitä ette ole lahjaksi saanut. Sen tähden voidaan ylistää Herraa tänäkin päivänä. Kiitos Herralle, jos hän jossain kohdin on tiellä saanut pitää. Kiitos Jumalalle. Nimittäin sinun kuuliaisuutesi ei vanhurskauta ketään. Ei sinua eikä minua. Raamattu sanoo nimittäin seuraavalla tavalla roomalaisten 5. luku, jakeessa 19. Sillä niin kuin yhden ihmisen tottelemattomuuden kautta monet ovat joutuneet syntisiksi, niin myös yhden kuuliaisuuden kautta monet tulevat vanhurskaiksi. Huomaa, yhden kuuliaisuuden kautta monet vanhurskaiksi. Mahtaako se olla vaikka tuo Lampinen se yksi? Vai olisiko se tuo Nurminen? Mitä luulette? Tai Rahkonen ehkä? Tuskin. Arvatkaa kuka? Jeesus. Halleluja. Taas me tulemme tähän yhteen. Jeesus! Halleluja. Hänen kuuliaisuuden teko Golgatalla teki minut vanhurskaaksi Jumala edessä. Kiitetty olkoon Herran nimi. Ja taas saa Herra kunnian ja saamme ylistää Jumalaa. Halleluja. Se on valtavaa. Ja sen tähden Paavali aina iloitsi. Hän koki, että hän on velassa korvia myöten. Ei hän ottanut ansioita mistään asiasta. Vaikka hän kärsi varmasti enemmän evankeliumin tähden kuin me, yksikään meistä. Hän sai raippoja, hän istui vankilassa, hänet lopulta pantiin pää poikki Kristuksen tähden, niin mies vaan sanoo, minä olen velassa hirveästi. On barbaareille ja on kreikkalaisille, viisaille ja tyhmille, kaikille on velassa, puliukoille, portoille ja kaikille minä olen velassa. Minkä tähden, kun Kristus on lahjana antanut vanhurskauden, niin että saa olla uskossa tänään. Ja sen tähden hän sanoo, että sen tähden minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima pelastukseksi itse kullekin uskovalle. Kiitos Herralle. Oletko sinä uskossa tänään? Se on pelastukseksi sinullekin ristin työ. Jos on joku, joka ei ole uskossa tänään, tule Jeesuksen luokse. Täällä on sellainen Jeesus, joka rakastaa juuri sinua. Sellainen Jeesus, joka on maksanut sinunkin syntivelkas Golgatalla. Sellainen Jeesus, jolla on voimaa nostaa sinut synnin suosta, kiitos Jumalalle. Sellainen Jeesus, joka pystyy viemään sinut perille asti, kiitetty olkoon Herran nimi. Tule tämän Jeesuksen luoksi. Ja sinäkin, joka olet menettänyt ensimmäisen rakkauden, tänään etsi Jeesusta. Rukoilemme. Rakas Jeesus, me olemme tässä olleet sinun kasvojesi edessä ja Herra, sydämemme tekee mieli kiittää sinua. Herra, meidän on sanottava, että kyllä tämä heikkoa on tämä kiitos, Herra, mutta Jeesus, kun me ajattelemme tuota suunnatonta tekoasi, Herra, Golgata ristillä niin, että meidänkin itse kunkin synnit olet sovittanut, Herra, niin uskon, että tässäkin salissa juuri tänä hetkenä kohoaa monen suusta kiitos, Herra, sinulle, että eräänä päivänä on oikeutettu seisomaan Jumalan valtaistumme edessä iankaikkisesti pelastettuna ihmisenä, ei omien tekojen eikä minkään tähden muun, paitsi että sinä sovitit kaikki synnit ja avasit oven taivaaseen. Halleluja! Me ylistämme Jeesus sinua ja palvomme sinua. Me kiitämme, että sinä olet suostunut tulemaan tämmöiseen sydämeen, Herra, asumaan meidän sisäiseen maailmaamme ja tahdon viedä voittoon. Me kiitämme, että sinä olet nostanut synnin suosta, katkonut kahleita elämässämme ja kiitämme, että yhä sinä tätä teet. Ja Herra, me kiitämme, että sinä tulet antamaan meille voimaa todistaa tästä kaikille. Herra, aloita tästä juhlasta, Herra, sellainen uusi innoitus, Herra, oikein evankeliumi eteenpäin viemiseksi, lähetykseksi, Herra, niin että moni vielä löytää sinut Jeesuksen nimessä. Aamen.